cărări duhovnicești.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cărări Duhovnicești. Astăzi vom dialoga cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vom reconstitui o parte din viața Părintelui Arhimandrit, începând cu perioada seminarului și continuând cu intrarea în mănăstire, aflând și cum au reacționat părinții dânsului atunci când și-au dat seama că fiul lor a mers la mănăstire. Vom afla care a fost cel mai dificil moment pentru părintele după intrarea în mănăstire și totodată, preacuvioșia sa ne va vorbi despre primirea tainei preoției, spunându-ne și care îi se pare cea mai grea latură a acesteia. Părintele va aminti și de perioada petrecută la mănăstirea Salva ca duhovnic, dar și de ascultarea de exarh al mănăstirilor din eparhia Clujului. În ultima parte a acestei ediții vom vorbi despre slujirea actuală, aceea de ecleziar al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Mădălin Trohonel și pe parcursul următoarelor minute vă invit să ascultați interviul cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Hristos a înviat, Părinte, și mulțumim că ați acceptat invitația de a fi astăzi în mijlocul nostru pe calea Undelor Radio.
Adevărat a înviat și mulțumesc și eu de invitație.
Părinte, ascultătorii noștri sunt obișnuiți să vă audă la radio și la propunerea lor v-am invitat astăzi pentru a cunoaște puțin din viața dumneavoastră. Aș vrea să încep cu intrarea dumneavoastră în mănăstire. La ce vârstă ați mers în mănăstire, unde și de ce monahismul?
Păi am mers în mănăstire la 21 de ani. La mănăstirea Nicula am intrat eu în monahism. Asta se întâmpla undeva în anul 1991, în toamnă, prin 5 noiembrie. Cred că am intrat eu pe poarta mănăstirii, ca frate de mănăstire. La momentul acela fiind elev la seminarul teologic din Cluj, în anul 3. De ce am ales mănăstirea? Cred că e un răspuns greu de dat, greu de explicat. Dar pur și simplu am ales la momentul acela să merg la Nicula. Nu știu dacă neapărat m-am gândit că atunci aleg monahismul. Atunci am ales să merg la mănăstire, la Nicula. Eu am venit la seminar îndată după Revoluție, terminasem liceul în 89 și am dat și admitere la seminar în toamna lui 89 și înainte de a ști dacă am intrat sau nu, am mers în armată. Și în armată am aflat că n-am intrat și acolo am prins Revoluția și după Revoluție s-au suplimentat locuri la școli, știți cum a fost atunci, și așa mi-au trimis și mie hârtie acasă că pot să vin la seminar. Și s-a dat și ordinul pe linie militară că cei care sunt la teologie nu mai fac armată, și așa că am trecut în rezervă la vreo 6 luni de armată și am venit la seminar și am terminat anul întâi deodată cu cei care au intrat de la începutul anului școlar, s-au făcut cursuri intensive. Dar atmosfera din seminar era una destul de tensionată, aș zice eu, atunci după Revoluție. Erau schimbări foarte mari, schimbări de profesori. Era o agitație la care eu nu m-am așteptat atunci când m-am gândit că vreau să merg la seminar. Cumva eram un pic dezamăgit de atmosfera pe care o trăiam în seminar. Și așa am început să mai vizitez mănăstirile. Până să vin la seminar, eu nu am văzut niciodată o mănăstire, n-am fost niciodată la o mănăstire. Dar fiind elev seminarist, prima mănăstire pe care am văzut-o a fost mănăstirea Râmeți, în județul Alba, după aceea am fost la Rohia și apoi am ajuns și la Nicula, unde eram proaspăt stareț, preasfințitul Vasile, era numit atunci stareț la Nicula. Cred și cu gândul acesta de a întemeia o obște, pentru că mănăstirea Nicula, o mănăstire foarte importantă, nu avea la momentul acela o obște numeroasă și aș zice și necesară pentru slujirea pe care o manifestă mănăstirea Nicula, pentru importanța ei duhovnicească. Așa că tot mai des am început să mergem la Nicula cu alți colegi și în nemulțumirea noastră față de ceea ce era în seminar, la un moment dat am zis către unul din colegii mei, oare ce ar fi să mergem de adevăratele la mănăstirea Nicula? Și așa ne-am stimulat cumva reciproc și ne-am dus. Părintele stareț era de acord să ne primească, preasfințitul Irineu era pe atunci episcop vicar la Cluj, tot așa proaspăt, a fost încântat să ne dea binecuvântare și să mergem. Și așa am luat atunci hotărârea să merg la mănăstire la Nicula și să termin din mănăstire seminarul. Și după aceea gândul meu era că în timp cine știe ce va mai fi. Dar se vede că a fost și o lucrare a lui Dumnezeu așa tainică. Și odată ce am ajuns la mănăstire, colegul meu după câteva zile s-a întors înapoi și am rămas acolo singur, un pic trist că am rămas singur, dar m-am integrat, aș zice, destul de repede în atmosfera care era acolo, m-am apropiat de părintele stareț și am început să mă implic în activitățile care se desfășurau în mănăstire și, bineînțeles, să continui seminarul așa cum mi-am propus.
Cum a acceptat familia dumneavoastră această decizie?
Păi familia a aflat de decizia mea după ce am luat, după ce am ajuns la mănăstire. Ei știau că sunt la școală și apoi la un moment dat au aflat că de fapt sunt la mănăstire și așa continui școala. Adică nu după mult timp, dar să zic după câteva săptămâni bune au aflat că eu am plecat la mănăstire. Puțin s-au întristat, gândindu-se că poate m-am dus la mănăstire așa din teama că ei n-ar putea să mă susțină la școală sau cine știe dacă nu cumva aș fi avut gânduri de felul acesta, dar i-am liniștit și le-am spus că de fapt motivul este altul și au fost foarte cuminți, zic eu, pentru că au spus, bine, este alegerea ta, tu hotărăști, important e să fie bine pentru tine. Atitudinea lor mi-a dat o liniște în plus și a fost pentru mine o susținere foarte mare pe parcurs, faptul că totuși erau liniștiți și împăcați și se rugau pentru mine, pentru că se spune la un moment dat în slujba cununiei, într-o rugăciune, că rugăciunile părinților întăresc temeliile caselor copiilor. E valabil și pentru cei care merg la mănăstire, rugăciunile părinților sunt foarte importante, întăresc temelia sau viața monahală pe care o trăiește cel în cauză. Dacă nu ai binecuvântarea și rugăciunea părinților, s-ar putea să fii un pic neliniștit, să nu fie chiar foarte bine. Și pur și simplu ai o rană, pentru că știi că părinții tăi sunt nemângâiați sau mâhniți că tu ai ales. Așa că nu pot decât să le mulțumesc pentru că au avut o atitudine foarte cuminte, înțeleaptă.
Amintează de acea perioadă de acomodare în mănăstire. Ce anume vi s-a părut cel mai greu în viața monahului?
La momentul acesta nu pot să mă gândesc la ceva greu. N-am simțit ceva foarte greu. Nici mănăstirea Nicula nu avea, să zic așa, un regim foarte sever. Era o viață destul de liniștită. Programul de slujbe era acomodat la numărul viețuitorilor. La fel și ascultările, nu pot să mă plâng de ceva, nu-mi vine în minte că mi-ar fi fost greu ceva anume. Momentul cel mai dureros, cred, pe care l-am simțit a fost acela când a plecat colegul cu care eu am mers la mănăstire. Atunci așa un pic am fost trist, mâhnit, derutat, dar aș zice că destul de repede mi-am revenit și mi-am continuat drumul.
Mai apoi ați primit și taina preoției.
Foarte repede, foarte repede am primit taina preoției, pentru că era nevoie de preoți în mănăstirea Nicula. La un moment dat, părintele stareț era singurul preot, sau încă unul, și așa, la câteva luni, la vreo 2-3 luni, părintele stareț m-a abordat și mi-a zis: uite, preasfințitul Irineu ar fi dispus să te hirotonească preot, dar ar trebui să te faci mai întâi călugăr. Și atunci a fost marea provocare. Acum îl pomenesc pe preasfințitul Irineu, pentru că la vremea aceea înalt preasfințitul Teofil, care era chiriarhul eparhiei, era destul de bolnav și nu se mai implica așa în viața administrativă, așa că preasfințitul era cel care decidea. Așa că eu mi-am dorit preoția de când mă știu. A fost cumva atracția mea, joaca mea preferată. Monahismul nu l-am cunoscut, mi s-a deschis așa ca o perspectivă, v-am spus, după ce am ajuns la seminar. Eu mi-am dorit preoția și de vreme ce mi s-a propus, bineînțeles că am fost bucuros. Era o dilemă în ceea ce privește viața monahală, dar destul de ușor, aș zice, m-am decis să accept propunerea cu nădejdea că merg cu Dumnezeu înainte și nu-mi pare rău.
V-ați schimbat într-un fel după ce ați fost hirotonit?
N-am simțit o schimbare magică. Tot eu am rămas și schimbările se produc în timp, pe parcurs. Este un proces pe care nu-l poți urmări, nu-l poți analiza. Și cum, știți cum zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, că arunci sămânța în pământ, dar tu nu poți să urmărești cum ajunge ea plantă, cum dă roade. E un proces pe care nu-l poți. Sigur, acum știința modernă ar putea să urmărească, dar noi așa cu ochiul liber nu putem. La fel și dezvoltarea noastră duhovnicească, atâta câtă este, nu o putem noi aprecia și analiza. Dumnezeu este Cel care o cunoaște și o urmărește. Așa că eu n-am simțit neapărat o schimbare magică. Ceea ce am simțit a fost așa o tihnă, o liniște, o mulțumire cumva. Parcă așa am fost de când lumea și eram bucuros și mulțumit de ceea ce se întâmpla cu mine. Nu eram tulburat, neliniștit.
Dacă vă întrebam mai devreme care vi s-a părut cea mai grea latură a monahismului, acum vă întreb care vi s-a părut cea mai grea parte a preoției sau care vi se pare cea mai grea parte a preoției.
Sigur, la început și în slujirea preoțească și în viața monahală suntem atrași, așa tineri fiind, de aspectele exterioare. Ești impresionat că ești preot, că ești în frunte, că predici, că ești îmbrăcat într-un anume fel. Sunt lucruri care ne atrag și zic părinții că acestea sunt de fapt o momeală cu care chiar Dumnezeu ne atrage, ca după aceea să descoperim adevărul, să descoperim esența lucrurilor, care uneori poate să fie dureroasă și dacă ai ști-o de la început, poate că n-ai alege calea. La fel ca și în viața de familie, dacă ai ști ce te așteaptă după, sigur ai fi așa reținut îndoi, dar la început ești atras de lucrurile exterioare care te copleșesc și alegi. Așa este și în viața monahală, așa că sigur, pe parcurs am început să descoper și preoția și viața monahală a început să mi se descopere în alte dimensiuni pe care nu le-am cunoscut la început. Sunt grele amândouă, și preoția și viața monahală, dar în același timp sunt frumoase, sunt nobile. Cred că este cea mai înaltă și cea mai frumoasă viețuire posibilă pe pământ. În preoție este greu pentru că trebuie să stai și în fața lui Dumnezeu și în fața poporului lui Dumnezeu deopotrivă. În fața lui Dumnezeu trebuie să reprezinți poporul și toate suferințele și durerile lui și pe tine însuți, făcând parte din același popor al lui Dumnezeu. Și te știi neputincios și nevrednic și netrebnic. Nu știi de ce Dumnezeu te-a ales tocmai pe tine. În fața oamenilor trebuie să-L reprezinți pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să fii icoana lui Hristos în biserică. Și tot așa ești umilit pentru că știi că nu ești în realitate o icoană a lui Hristos, încerci, poate te chinui așa ascetic, dar încă ești un om care se chinuie, care se luptă. Așa că eu aici văd marea greutate, pentru că nu ești ceea ce ar trebui să fii, dar ești chemat să fii și te străduiești să fii. Dumnezeu știe cât și cum. Lucrurile acestea cred că le vom vedea în ziua aceea de apoi, cât a fost bine și cât a fost rău. Până acolo noi ne străduim și nădăjduim.
Începând cu anul 1995, ați fost numit duhovnic la Mănăstirea Salva. Spuneți-ne, ce a însemnat această schimbare pentru dumneavoastră?
A fost iarăși o chemare, așa cum a fost și chemarea la preoție, pentru că pur și simplu am fost chemat, mi s-a propus, la fel și acum. În al preasfințitul Bartolomeu, de data aceasta, de vrednică pomenire, m-a chemat la dânsul și mi-a spus, uite, ești dispus să faci o ascultare? Și am zis, păi, dacă m-am făcut călugăr, trebuie să fac ascultare. Și mi-a mai zis și cuvântul acesta, eu am metoda de lucru a patriarhului Justinian, care pe noi călugării, când vroia să ne trimită undeva, ne chema și ne întreba ce părere avem, dar nu conta părerea noastră. Atunci am înțeles că nici părerea mea nu contează atât de mult. Mi-a spus, mi-a explicat, uite, e vorba de o mănăstire începătoare în județul Bistrița, la Salva, o mănăstire de maici, care au nevoie de duhovnic, de preot slujitor și trebuie să se duce acolo 3 luni de fiind detașare de la Mănăstirea Nicula la Salva. Și bineînțeles că am acceptat și cele 3 luni s-au făcut 13 ani, pentru că în al preasfințitul nu m-a mai întrebat niciodată cum mă simt, nici eu nu m-am plâns și până la urmă am fost angajat acolo și pot să zic că m-am potrivit și acolo, mi-a plăcut ce trebuia să fac, pentru că trebuia să slujesc zilnic tot programul liturgic, inclusiv Sfânta Liturghie, și m-am implicat strict în viața liturgică, în viața duhovnicească a mănăstirii și mai puțin în cea administrativă, gospodărească. Acolo am lăsat-o pe Maica Stareță, chiar ne-am înțeles de la început și am zis, uite, Maica Stareță, eu în afară de slujbă nu prea știu să fac nimic, așa că să nu așteptați de la mine altceva. Și așa ne-am înțeles foarte bine până la capăt, pentru că fiecare a fost cumva cu domeniul lui, cu latura lui. Și a fost, zic eu, o etapă foarte frumoasă din viața mea, pentru că am putut să văd cum creștea, cum se dezvolta mica obște care era atunci la Salva. Erau vreo 7 surori venite de la Mănăstirea Govora, la care s-au tot adăugat. A început să crească și obștea credincioșilor și așa. S-au întâmplat lucruri foarte frumoase.
Deși v-ați ferit de implicarea în latura aceasta administrativă, începând cu anul 2002, ați fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.
Da. Iarăși o chemare din partea înalt preasfințitului Bartolomeu. Atunci țin minte că așa am încercat eu să mă zmeresc și să-i zic, știți, în al preasfinția voastră, nu cred că sunt eu persoana cea mai potrivită pentru ascultarea aceasta. Și zice dânsul, așa este, dar n-am altul mai potrivit acum. Da, și așa am primit și atunci și ascultarea de exar pe care am împlinit-o până în anul 2008, când am venit aici la Catedrala din Cluj, în ascultarea de eclesiar.
Care era situația, mai ales duhovnicească, în mănăstirile din eparhie în acea perioadă, 2002-2008?
Păi toate erau mănăstiri începătoare, mănăstiri în șantier, obști în formare, nu erau probleme majore, dar pe aici, pe acolo, sigur că au mai fost probleme care trebuiau rezolvate, au fost și câteva cazuri disciplinare care au trebuit rezolvate prin consistoriu monahal, dar până la urmă toate au fost depășite cu bine. În al preasfințitul Bartolomeu chiar era așa mulțumit și adeseori mărturisea că, deși cu teamă numea stareți și duhovnici, pentru că toți erau tineri și fără experiență, era bucuros să vadă că totuși lucrurile evoluează bine și obștile se încheagă și încep să aibă o lucrare așa în viața bisericii, în viața poporului, care aștepta, dorea acest lucru. Toate mănăstirile din eparhia noastră de după Revoluție s-au născut la dorința credincioșilor. A fost dorința lor de a avea mănăstiri cât mai aproape. Așa că monahii veniți în aceste mănăstiri erau nevoiți să fie la datorie, pentru că și credincioșii o doreau și cumva sileau acest lucru.
Aminteați faptul că din anul 2008 sunteți ecleziar al Catedralei Mitropolitane de aici din Cluj. La fel, ce a însemnat și această schimbare, o nouă schimbare?
Da, o nouă schimbare care a fost un pic mai dureroasă, pentru faptul că am stat destul de mult timp la Salva. Au fost 13 ani în care s-au creat niște legături destul de adânci și cu obștea și cu obștea credincioșilor care veneau cu regularitate la mănăstire. Și a fost așa destul de dureros, dar tot așa a fost ordin, a fost chemare de sus, la care poate că aș fi putut să mă împotrivesc, dar nu într-un stil monahal, ci așa omenește, și n-am avut curajul să o fac. Așa că am venit cu toată durerea, dar iarăși cumva a doua zi după ce m-am instalat aici la Cluj cu toate bagajele și m-am trezit de dimineață ca să merg la catedrală, așa am avut o stare, un sentiment de parcă de când lumea am fost la Cluj. Și a fost așa o încredințare pentru mine că aceasta este calea, aceasta este voia lui Dumnezeu, așa trebuie să fie și trebuie să mă străduiesc să fac tot ce pot. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu e ușor la catedrală, pentru că e centrul, e mama tuturor bisericilor. Catedrala întotdeauna a fost și trebuie să rămână un etalon pentru toate bisericile din eparhie. Nu este biserica episcopului, a mitropolitului locului. Așa că nu este ușor să fii slujitor la catedrală și să fii eclesiarul catedralei, adică să fii responsabil de multe lucruri care se întâmplă, de program, de evenimentele mai mari care se desfășoară uneori. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a rânduit oameni cu care pot colabora, cu care pot sluji, pe care mă pot baza. E un mare dar al lui Dumnezeu pentru mine să-i am aproape pe colegii mei, pe împreună slujitorii mei, pe Părintele Dumitru, pe Părintele Simeon, pe Părintele Iosif și pe toți ceilalți slujitori ai catedralei.
Acum, de pe culmile Niculei și de pe culmile Salvei, ați ajuns în mijlocul marelui oraș Cluj.
Tot o culme.
Da, tot o culme.
Tot o culme.
Cum v-a afectat în vreun fel viața monahală, trăirea de călugăr, faptul că ați fost pus, iată, în mijlocul cetății?
Nu pot să zic că s-a petrecut o schimbare. Sigur că simt o diferență între slujirea de la mănăstire și slujirea din cetate. Dar n-aș putea să zic că s-a întâmplat o schimbare sau o clătinare în viața mea. Adică mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am îndoit niciodată de calea pe care am ales-o și n-am regretat-o niciodată. Așa că poate că este mai greu, dar dacă ești în voia lui Dumnezeu, dacă ești în rânduiala lui Dumnezeu și simți că Dumnezeu te susține, te ajută, până la urmă e bine, ești mulțumit, ești liniștit cumva. Eu cel puțin am această stare de împăcare, că mă simt cumva în voia lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu știe cât sunt eu de bine sau rău, nu mă pot. Eu nu sunt mulțumit așa de mine, de starea mea, dar eu, așa, un paradox, că pe de o parte sunt nemulțumit de felul meu de a fi, mă gândesc că sunt departe de ceea ce ar trebui să fiu ca om duhovnicesc, pe de altă parte simt mulțumire așa, pentru că simt mila lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă în cele mai banale lucruri și lucrul acesta mă mângâie, mă copleșește așa bunătatea lui Dumnezeu.
Amintează de mila lui Dumnezeu. În care moment din viața dumneavoastră a simțit cel mai mult lucrarea lui Dumnezeu?
Sunt multe momente, vedeți, și în viața personală, nu? Vedeți că toți avem suișuri și coborâșuri și de fiecare dată am simțit bunătatea și înțelegerea lui Dumnezeu, am simțit-o în mod deosebit prin duhovnicul meu. Atunci când te duci la spovedit, întotdeauna te duci cu teamă, cu mâhnire și ești foarte bucuros și încurajat când simți bunătatea lui Dumnezeu, înțelegerea, când simți că nu ești judecat, ci ești ajutat și ocrotit. Și sigur că și în alte împrejurări, în slujirea pe care a trebuit să o desfășor în cele trei locuri, am simțit adeseori bunătatea lui Dumnezeu. Mă gândesc la mănăstirea Salva, care era o mănăstire în formare și din punct de vedere al obștii și din punct de vedere al construcțiilor și erau momente uneori destul de grele. Fiind mănăstire de maici, era destul de greu pentru ele să susțină acel șantier, să-i poarte de grijă, să găsească oameni potriviți, să pună și adeseori așa le simțeam pe muchie, așa la limita deznădejdii și uneori chiar aveam senzația că se va spulbera tot și nu va mai fi nimic. Și a doua zi, iarăși ieșea soarele și parcă nu s-a întâmplat niciodată nimic și se mergea mai departe cu curaj și atunci vedeam cum lucrează Dumnezeu și cum ne învie de fiecare dată din stările noastre de moarte, de deznădejde. Așa că nu pot să numesc momente concrete, dar am simțit adeseori mila lui Dumnezeu și în viața personală și în viața obștilor în care am trăit.
Mulțumindu-vă că ați acceptat să refacem o parte din viața dumneavoastră, le spunem ascultătorilor noștri că ne vom întâlni cu dumneavoastră și săptămâna viitoare. Până atunci, vă rog să transmiteți un scurt mesaj duhovnicesc ascultătorilor noștri.
Ce să le zic eu, să le dea Dumnezeu sănătate și putere să rabde toate încercările vieții și să caute să-și pună toată nădejdea, toată încrederea în Dumnezeu, să nu caute soluții omenești pentru că nu sunt mântuitoare, ci întotdeauna să încercăm, de fapt îmi spun și mie același cuvânt, să încercăm de fiecare dată să alergăm la Dumnezeu cu toate și cu bucuriile și cu durerile. Cum zicea părintele Rafael Noica într-o conferință, mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt, zice, prima reacție să fie Doamne, la orice. Doamne, Tu vezi, Tu știi, Doamne, Îți mulțumesc, Doamne, iartă-mă, Doamne, ajută-mă, toate cu Doamne în față.
Vă mulțumesc, dragi ascultători, că și astăzi ați străbătut cu noi cărările duhovnicești. Sunt Mădălin Trounel și vă invit în continuare să accesați pagina emisiunii pe www.facebook.com/cărăriduhovnicești pentru a vizualiza fotografii cu invitații noștri, pentru a asculta edițiile precedente și pentru a ne scrie mesajele dumneavoastră. Săptămâna viitoare vom continua dialogul cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Până atunci, vă doresc să aveți parte de multe bucurii duhovnicești. Hristos a înviat!